në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e Radios Evropa Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jem unë Kestrën Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Peter Faith nuk ka përjashtuar mundësinë që të jetë pjesë e dialogut teknik Prishtinë-Beograd. Qeveria me plan për Mitrovicën, opozita skeptike. Vazhdojnë luftimet në qytetin e Gazës. Rusia sërish ndërfren furnizimin me gaz të Evropës. Humbja e kursimeve detyron legjendën e muzikës rock Leonard Cohen t'i kthehet skenës në moshën 74 vjeçare. Me këto dhe informacione tjera në vazhdim të emisionit, por fillimisht të bloku i lajmeve. Prishtinë. Përfaqësuesi special i BE-s në Kosovë Peter Faith nuk ka përjashtuar mundësinë që të jetë pjesë e dialogut teknik Prishtinë-Beograd, i cili sipas paralajmërimeve të zyrtarëve të lartë administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë pritet të fillojë javën dhe muajin e ardhshëm. Nuk do doja të spekuloj tani për këtë gjë, lidhur me këtë preferoj të pres dhe të shoh se çka po sjellin zhvillimet e mëtutjeshme, tha Faith. Faith garantoi mbështetjen e zyrës së ndërkombëtare civile për qeverinë e Kosovës në këto bisedime, por theksoi se takimet e drejtë për drejtë ndërmjet palëve do të ishin më të favorshme për të dy vendet, të cilat sipas tij kanë shumë çështje për diskutuar. Qyteti Gazës. Ushtarët e Izraelit u përleshën sot në mëngjes me luftëtarët e Hamasit në qytetin e Gazës, si dhe bombarduan një enklav në kufirin jugor me Egjiptin. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas tha se ofenziva e Izraelit po bëhet më e egër, ndërkat që numri i viktimave po rritet. Burime shëndetësore palestineze thonë se rreth 70 persona janë vrarë, dje duke quar numrin e viktimave në 975, si dhe 4000 të plagosur. 10 ushtarë izraelit dhe 3 civil janë vrarë nga sulmet me raketa që nga përshkallëzimi i dhunës. Kairo. Negociuesit egjiptian kanë shtyrë grupin palestinez Hamas të pranojë propozimin për anë pushim në Gaza, derisa sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon viziton rajonin për t'u bashkuar përpjekjeve diplomatike në zgjidhjen e krizës. Para se të niset për në Egjipt, Ban u bëri thirrje Izraelit dhe Hamasit të pranojnë rezolutën e anë pushimit, si do të lejojnë ndihmat humanitare në Gaza. Bruksel. Vendet evropiane kanë hyrë në javën e dytë pa furnizim me gaz ose fare pak për shkak të mosmarrveshjeve ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, vendin për të cilin kalon gazi. Rusia rifilloi furnizimin me gaz të Evropës dje për ta ndalur atë sërish pas disa ore. Moska akuzon Ukrainën për bllokimin e gazit. Presidenti i Ukrainës Viktor Yushchenko akuzoi Rusinë se teton të provokojë revolta. Los Angeles. Veterani muzikës rock Leonard Cohen është detyruar t'i kthehet të skenës pasi menaxheri i biznesit të tij humbi kursimet pensionale. Cohen do të mbaj koncertin e parë pas 15 viteve. 74 vjeçari nga Kanadaja do të performojë në Beacon Theatre në New York me 19 shkurt. Biletat e koncertit pritet të dalin në shitje këtë javë. Cohen u popularizua në vitet 60-ta me poezitë, këngët dhe novelat e tij, të cilat bazoheshin në një romans të veçantë. Greçanic. Rreth 100 serbë mbrëm në qendër të Greçanicës me muzikë dhe fishek zjarre kanë festuar pritjen e vitit të ri sipas kalendarit julian. Festën në qendër të Greçanicës e organizuan shtëpia e shëndetit dhe e kulturës. Pritjen e vitit të ri në Greçanicë siguruan pjesëtarët e KFOR-it dhe pjesëtarët e policisë së Kosovës. Ndoshet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani të pasqyra shtypit, në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Kestrim.
Si komentohet nga shtypi vizita ministrit të jashtëm turk në Kosovë?
Po, Kestrim, duke vlerësuar këtë vizitë e përditshme Kosova sot, thekson se heqja e vizave është një hap i parë i liberalizimit të qarkullimit të njerëzve mes dy vendeve, ndërkohë që premtimi i Turqisë për lobim në botën islame që Kosova të sigurojë më shumë njohje është një shpresë e fortë për Prishtinën zyrtare. Në këtë kontekst, gazeta thekson se marrëdhënie dypalëshe duhen parë sigurisht në prioritetin kryesor të Kosovës, atë të zhvillimit ekonomik, ndaj, siç nënvizon gazeta, është koha që qeveritë në Ankara dhe në Prishtinë të ndërtojnë raporte specifike, të hartojnë në marrëveshje bashkëpunimi dhe të lehtësojnë kushtet për investime. Në këtë kontekst, e përditshme Kosova sot thekson se ekzekutivi kosovar duhet të josh investitorët potencial duke u ofruar atyre për parësi në këmbim të investimeve që ata mund të bëjnë, sidomos në sferën e prodhimit. Gazeta ka vënë pas se forcimi bashkëpunimit me Ankaran është një lajm pozitiv për Kosovën dhe paralajmëron një etapë të rëndësishme në historinë e raporteve mes dy vendeve.
Në aspektin e sigurisë, pjesa veriore mbetet njëra ndër sfidat e pushtetit në Prishtinë. A ka diçka shtypi sa drejt kësaj?
Duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja zëri thekson në rolin e trupave të KFOR-it, i cili është i dorës së parë dhe i pazëvendësueshëm për sigurinë në Kosovë veçmas në pjesën veriore. Tutje gazeta thekson se rrethanat e tashme në veri ende nuk i shkojnë për shtatje forcimit të trekëndshit të njohur të ruajtjes së rendit dhe të sigurisë, i cili përbëhet prej policisë së Kosovës, Euleksit dhe KFOR-it. Duke theksuar mungesën e policëve kosovare në veri pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe konsolidimin e mëtejm të misionit të Euleksit, e përditshmja zëri ka vënë dukje angazhimin e forcës paqëruese veçmas deklaratën e fundit të gjeneralit Jakovlev, që KFOR-i nuk do të toleroj as pak dhunën në këtë pjesë të Kosovës dhe që do të kundërpërgjigjet në të njëjtën mënyrë ndaj atyre që kërcënojnë sigurinë në veri. Në këtë kuptim e përditshmja zëri thekson se gjenerali francez duket këtë ecur një hap para paraardhësve të tij në artikulimin publik të qëndrimit të KFOR-it, sepse dëshiron me të drejtë t'ua bëjmë dije të gjithë atyre që duan të përmbysin edhe këtë status quo aktual e shumë të brisht që nuk do të toleroj më veprime të tilla të rrezikshme.
Për fund, çfarë ka zgjedhur Zenel?
Nga përditshmja koaditore veçojmë çështjen e mjeteve të grumbulluara nga privatizimi i ndërmarrjeve në Kosovë. Bazuar në vlerësimet e ekspertëve të ekonomisë, gazeta thekson se qeveria e Kosovës e ka më lehtë se asnjëherë më parë të kthej brenda vendit paratë e fondit të privatizimit, vlera e cilave arrin mbi 430 milionë euro. Duke vënë pas se qeveria nuk ka bërë asnjë hap në këtë drejtim, me përditshmja koaditore thekson gjithashtu se qytetarët e Kosovës ende nuk e kanë të qartë se kur ruhen paratë e fondit të privatizimit dhe të trustit pensional të Kosovës, me që këtë nuk e kanë qartësuar asnjëherë deri më tani dy mekanizmat që janë të thirrur për marrjen dhe menaxhimin e tyre, e që janë trusti pensional dhe Agjencia Kosovare e Privatizimit.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Qeveria e Kosovës thotë se ka një plan strategjik prej tre drejtimesh për të rikthyer gjendjen normale në Mitrovicë. Por përfaqësues të opozitës thonë se plani i qeverisë nuk do të ndikojë që në pjesën veriore të shtrihet autoriteti institucioneve vendase dhe Euleksit. Kronika përgatitur nga Zjadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Ajredin Kuqi thotë se një qasje tillë do të mundsoj normalizim në gjendjes dhe fillim në kthimit të banorëve të zhvendosur nga veriu në jug dhe anasjeltas.
E para ka të bëjë me menaxhimin politik të situatës, menaxhimi është politik edhe me strukturat udhëhese në komunën e Mitrovicës, është edhe me të tjerët me bashkim ndërkombëtar në veçanti. Nëse ne mendojmë që zgjidhja duhet të jetë politike dhe jo zgjidhje përmes instrumenteve të rendit. Menaxhimi i dytë shkon përmes institucioneve të rendit dhe në veçanti ka Ministria e Rendit, Policia e Kosovës, në koordinim të plot me KFOR-in dhe organet e Euleksit dhe menaxhimi i tretë të qeverisë është me popullatën lokale.
Të gjitha veprimet në Mitrovicë sipas Hajredin Kuqit janë të koordinuara edhe me misionin e Euleksit, vendet e Kuintit dhe praninë ushtarake të KFOR-it. Këto orientime të qeverisë përshëndeten edhe nga partia opozitare Alianca Kosova e Re, por sipas nënkryetarit të kësaj partie Ibrahim Gashi, këto tri qasje të qeverisë nuk mjaftojnë që të kthejnë normalitetin dhe bashkimin e qytetit të ndarë.
Do duhemi rrit numrin e forcave të shërbimit policor atje. Mendoj sidomos në lagjën e Bosnjakëve, e cila fizikisht është shumë afër pjesës jugore që e kontrollon policia e Kosovës, do të mjaftonte për ata banorë të krijohet një mos shtese sigurisë. Shërbimi policor i Kosovës atje vetëm do të thotë është paraqitur në momente vetëm sa për ta pa dikush dhe pastaj domethënë në asnjë veprim konkret nuk ka marrë ndonjë mos për të mbrojtur banorët.
Veprimet e fundit të grupeve të serbëve dhe sulmet ndaj pronave të shqiptarëve në veri sipas Ibrahim Gashit do duhet të ishin si indikacione të mjaftueshme që qeveria të ndërhynte edhe me masa të shtuara të sigurisë dhe me një pranim më të madh të policisë në veri për të izoluar strukturat paralele. Faktori policor shihet vetëm si një nga faktorët e shumt që duhet ndërmarrë në Mitrovicë sipas partisë tjetër opozitare Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Avni Arifi nga kryesia e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës thotë se propozimi i kësaj partie që në pjesën veriore të hapen disa nën stacione policore do të duhet që të përcillej edhe me shumë hapa tjerë që shkojnë drejt normalizimit të gjendjes në veri.
Lidhja nuk është vetëm te forcat policore, por është pjesë e një projekti përgjithshëm që duhet të ekzistojë. Natyrisht nuk mund të mos sillem me sikur asgjë nuk po ndodh, që atje të shëndoj vetëm anarkia, dhe që kontrabanda sa dëmtoj ka shëron buxhetin e Kosovës dhe ne shprehemi vetëm në mënyrë deklarative se Mitrovica është Kosovë tjera tjera. Shtimi forcave policore, komponenta tjetër që ka të bëjë me zhvillimin ekonomik dhe ndihmat për komunitetin atje janë vetëm pjesë të programit përgjithshëm.
Zgjidhja e problemit të Mitrovicës parashihet edhe me pakun Ahtisarit, sipas modelit një qytet me dy komuna, asaj në jug të kontrolluar nga shqiptarët dhe në veri të kontrolluar nga serbët. Gjithashtu, parashihet që administrimi përkohshëm i Mitrovicës të bëhet nga faktori ndërkombëtar, por as ky propozim nuk është përfilluar nga përfaqësuesit serb, kështu që status quo-ja në këtë qytet pret hapa të tjerë që qeveria dhe misioni civil ndërkombëtar eventualisht do të ndërmerren atje në përpjekje të normalizimit të gjendjes dhe më pas edhe bashkimit të qytetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësuesit e partive politike dhe ekspertët kanë komentuar raportin e fundit të ICG-s për Maqedoninë për zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë. Partitë politike shqiptare dhe analistët thonë se Maqedonia duhet që sa më shpejt të gjejë zgjidhje për emrin, ndërkaq që analistët maqedonas deklaruan se vendi nuk është në situatë që çështjen ta zgjidhë në presion. Yusuf Kadriu informon.
Raporti i fundit i grupit ndërkombëtar të krizave dhe njerëz shtron nevojën për një qasje më serioze ndaj zgjidhjes së kontestit me Greqinë. Kështu kanë deklaruar përfaqësuesit të opozitës, duke komentuar këtë raport i cili rekomandon kompromise për arritjen e zgjidhjes së pranueshme. Raporti i grupit ndërkombëtar të krizave fton Shkupin të pranojë propozimin e fundit të ndërmjetësit Nimitz për emrin Republika e Maqedonisë Veriore, ndërsa Greqinë të pranojë identitetin dhe gjuhën maqedonase.
Izveshtet në mendjenorëna të krizna grupa ukazuan ato deka
Raporti i grupit ndërkombëtar të krizave thekson atë se vendi duhet të bëjë përpjekje serioze që të del nga humnera në të cilën gjendet për momentin, nga se bëhet fjalë për një situatë e cila në një afat më të gjatë do të jetë e paqëndrueshme për qytetarët e Maqedonisë, tha deputeti i Lidhjes Socialdemokrate Andrej Petrov. VMRO DPMNE-ja ka refuzuar të komentoj raportin, ndërkohë që BDI-ja thotë se është mëse e nevojshme që të punohet në drejtim të një zgjidhje të shpejtë.
Gjithnjë duhet të kemi respektim të ndërsjellë, dhe domethënë respektimi i vlerave edhe historike edhe politike në momentin e duhur, edhe duhet të vendoset në drejtim të cilët nuk do të dëmtohet asnjë rafal në rastin konkret.
Nga ana tjetër, ekspertët kanë shprehur mendime të ndryshme rreth këtij raporti. Kryetari i Lëvizjes Evropiane Dimitar Mirçev thotë se Maqedonia nuk duhet të shpejtoj dhe të bie në presione për arritjen e kompromisit. Unë nuk jam pesimist se nuk mund të gjendet zgjidhje. Ne nuk jemi të detyruar që në një afat të zgjidhet ky kontest. Neve nuk na konvenon zgjidhje e shpejt dhe nën presion siç është situata pas samitit të Bukureshtit, se ne duhet sa më shpejt të gjejmë zgjidhje apo të pajtohemi me ndonjë zgjidhje që të na pranojë në NATO. Ne aspak nuk jemi në një situatë të tillë, tha Mirçev. Por Ismet Ramadani, nën kryetari i klubit Euroatlantik, thotë se qeveria duhet seriozisht të pranojë sugjerimet e grupit ndërkombëtar të krizave, pasi zvarritjet në arritjen e kompromisit mund të reflektohen edhe në raportet brenda vetë shtetit.
Kretë kjo krijon situata të cilat janë papranueshme. Shqiptarët kanë filluar të mendojnë edhe se ne nuk mund të jemi viktimë e një politike romantike nacionale palës maqedone, dhe në një mënyrë sikur do të rritet dëshira të shqiptarët pra që t'jen pjesë integrale e politikës që ka të bëjë pra me antarësim në NATO dhe Bashkim Evropian, a kjo në këtë moment është edhe pjesë integrale e politikës gjithë shqiptare.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Në fund ju njohim me disa prej titujve kryesor të këtij edicioni. Peter Fife nuk ka përjashtuar mundësinë që të jetë pjesë e dialogut teknik Prishtinë-Beograd. Qeveria me plan për Mitrovicën, opozita skeptike. Rusia sërish ndërprejnë furnizimin me gaz të Evropës. Dhe gjuhës të ndërruar, ishte kjo emisioni orës 9 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën Shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kestrin Kumnova dhe realizuesi teknik Mahir Elçani, miru dëgjofshim.